Сені сағынып, Нұхал сыйлығының лауреаты Гүлназ Өтепова атқарады. Ойнында филармониямыздың ойыншы жігітлері.